sve linije su trenutno zauzete. Molimo vas, sačekajte.
Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Zbog radova na održavanju elektrodistributivne mreže, bez struje će danas ostati pojedina naselja u Kragujevcu i to od 8 do 16 sati Vučić-Sipić, Malo Krčmare, Veliko Krčmare, zapravo to su sela u okolini Rače, od 9 sati mesto Dobroselica, koje neće imati struje do 14 sati, zatim ulica Braće Ribnikar, koja neće imati struje od 9 do 11, Cerovac, Desimirovac i Mrkojevac, koji neće imati struje od 9 do 13 sati i Sepci koji neće imati struje od 9 do 14 sati, a od 11 do 14 sati bez struje će ostati i ulica 8. marta. Kada je reč o isključenju vode, danas vode neće biti u Đuriselu u ulici Ljubomira Mirkovića na broj 4 od 8 do 10 sati zbog kvara u šahti i u Milatovcu u ulici Milatovac bez broja od 8 do 12 sati zbog radova na uličnoj liniji. Na graničnom prelazu Preševo autobusi jutros čekaju na izlazu iz zemlje 30 minuta, dok se sva putnička vozila na Gradini zadržavaju 40 minuta, a na Gostunu pola sata, saopštio je Automoto Savez Srbije. Prema izveštaju ovog saveza, kamioni i šleperi na Horgošu čekaju 4 sata na izlazu iz zemlje, na Kelebi 2 sata i na prelazu Batrovci 1 sat. Uslovi u saobraćaju su dobri, ali je zbog letnje turističke sezone pojačan promet na glavnim putevima koji vode ka graničnim prelazima. Navedeno je u saopštenju. Služba održavanja i izgradnje puteva i ulica javno-komunalno preduzeće Šumadija Kragujevac održava danas, nakon poplava, ulice Puškarničku, mesna zajednica Ilićevo, sanira također nakon poplava ulicu Mininu u mesnoj zajednici Goločelo, asfaltne površine, lokalni put Ugarevac-Stragari, priprema za asfaltiranje Čegarsku i ravna i nasipa kamenom agregatom lokalnog puta prema lovačkom domu u mesnoj zajednici Stragari. Služba signalizacije danas će obeležiti horizontalnu signalizaciju na pešačkom prelazu i kolovozu u ulici Kneza Mihajla. Služba javne rasvete obići će trafostanice, proveriti i zameniti osigurače i radiće po nalogu Gradske uprave za komunalne poslove, a po dozvoli mesnih zajednica, među kojima su Goločelo, Jovanovac, Gornji Grbice, Filip Kljajić i 21. oktobar. Danas će biti ispitani kablovi rasvete u mesnoj zajednici 21. oktobar i zamenjene sijelice. Služba odnošenja smeća prikuplja komunalni otpad prema planu i programu. Sa teritorije grada juče prikupljeno i dovezeno na otpad 155 tona ostalog otpada i dosta još i drugog komunalnog otpada. Danas se pranje ulica vrši u ulici Drage Todorović, ulici Dimitrija Tucovića, Gružanskoj, Kneza Mihajla, Dragoslava Srevića, Vojislava Kalanovića, Jovana Ristića i braće Poljakovića. Kada je reč o sektoru zelenila, košenje trave, polivanje biljaka ručnim crevom, dešavaće se u Velikom parku, zatim u ulicama kao što su braća Petković, Dimitrija Tucovića, Zorana Vasovića, Laze Marinkovića, postavljanje parkovskih klupa u naselju Lepenica 3, košenje nepoželjne vegetacije pored lokalnih puteva i pored spomenika Nade Naumović do ivice Šumarica, zatim košenje oko ambulante 3, oko Narodnog muzeja, Bubnja, Šarene pijace, naselje Erdoglija, Matina grobnica i košenje i orezivanje drveća u Stragarima. Za danas su zakazane 3 sahrane.